Me has venit t'filluċu l-xena. Kħaċu fħar, kodi kom t-tasim na t-tora. Jom t-ru għajje l-ħem. Rabotenu mu, stabbeku mażja t-ru għazze. Jiex għadam xuhu li xun t-saqa m-saqir, għuni jahmidu bu. Dik mhux warim x'għandna nagħżin. Biex kbir serja. Dik mhux tirwa xejn dik jilela. Għadha aħallu x'kibaru tjabib imsi s-sira. Jabib tabuħa mejlelet. Bukka tajem tirwa jom il-babaja li naħem. Ja jibuv kmu xamma. אבל יש, כמו שאמרתי, צורה אחת היא צורה אחרת. שזה שמערכים, נקרא שמו בתלמוד, גנוחי גנח. כמו ששגונח. זה השברים. אבל יש ילולי ילל. מילל. זה מילל. יש כך ויש כך. והיו מחלוקת בתנאים. אחד אומר גונעי גנח, אחד אומר יולי ילין. ומנהגים גם כן של העולם, איך היה? זה שהיה במקומו של החכם הזה, עושה גונעי גנח. זה שהיה במקומו של החכם הזה, עושה יולי ילין. בא רבי אבו ואמר, למה נשאל בספק? אנחנו מסופקים על זה תרועה, נעשה את כולם. לא יהיה ספק, יסוד החובה 100%. לכן תקן, הוא היה מקום שמו קסרין. הוא היה שם, ותקן שם התקנה, שחייבים לתקוע, תשרת, תשת, תרת. תשת, זה גנח גנח. תקעה, שברים, תקעה. תרועה, תקעה, תרועה, תקעה. זה אחד גנח גנח, אחד לא יביל. עשת שניהם ביחד. אבל היה ספק, אולי שניהם צריכים להיות, גם גנוחי גנח וגם גנוחי ילין. כן, עשה תשרת. תשרת, יש פה גם גנוחי גנח וגם גנוחי ילין. אבל אולי זה הפסק, שצריכים להיות רק אחד מהם, כי עשה תשת לבד, תרת לבד, ותשרת, תשת, תרת. יש 30 קולות. קודם עושים 9 קולות. זה עושה תרת, 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 וזה עושה את השת, השת, השת. באו ועשה לנו 30 קולות, וזה ידי חובה של כולם. אין ספק כבר בזה. וכל זה כותב הרמב״ם. בגמרא כתוב כך, אבל הרמב״ם סידר את זה גם כן להלכה. שספק אם אנחנו יוצאים ידי חובה בששרת, או בתשת, או בתרת. עושים שלושתם, ומה נשאר עושים בידי חובה. את דברי הרמב״ם, גם מרן פסק ככה. הרבה פוסקים הביאו דברי הרמב״ם. אבל יש מי שחולק בזה, רב חי גאון. הוא סובר, לא, כולם נכון, כולם באמת. אם אדם עושה את השעת, גם כן עושה את החובתו. הוא תרש עושה את החובתו. והוא רק היה מנהגים שונים, זה עושה כך וזה עושה כך. בין אמור רוצים מדי חובה. אבל לא יפה שבענייני עקרוניים כאלה כמו תקעת שופר, אחד עושה ככה, אחד עושה ככה, מה הוא אסף את המנהגים. צריך לקרוס עליו, רק כולם אמת. אם אחד עושה את השלט, גם כן עושה את עבודתו. אבל אסף שלושתם כדי שלא יהיה חלוקה במנהגים. כך אומר רבי גאון. אבל הרמב"ם לא סובר כך. בפירוש, זה ספק אם זה תשרת, אם זה תשת, אם זה תרת. וגם מרן כתב כלשונו של הרמב"ם, שיש ספק. מה נפקא מינה? נפקא מינה כך. יש לנו כלל. אסור לאדם להפסיק בין ברכה למצווה. ברכה עשית את זה מצווה, אם נוסיף את זה מילה, אז הפסיד את הברכה. بالخربة ترى صريخ تكف مياد وسيم عشيت المسبح أبا المسيك بإمساح أمار زي دي شمي حق شبريخو أمار زي بسوك كل زي يفسيك هذا برخاء شلو الخربة ترى صريخ تكف هراي برخاء المسبح كل زي بتناي شيفسيك بين البرخاء المسبح أبا متحيل كبر بمسبح حريم بس هذا الشيء نفسك ماي بتار شو تحيل في اللوبة ما روتا نفسك بتار نفسك كقول مثال يشو كموت كمو كتل معربي فلنيم أربع من ينيم حد عدد شيري بحد بلخ شبح بانو كل عميم تاني تلو تلو برو خطا شم نتنين التوراة بتحيل كرو بتحيل كرو بسوك شتايم بتوم شوميع מקום סמוך, אומרים קדיש. יש לנו מרבב ברך. יחכה מעט, יגיד יש מרבב ברך. למה? כבר חלה ברכה על הפסוקים שכבר אמר. אם היה שומע את זה, בין הברכה ובין הקריאה, היה אסור לו לענות. אסור להפסיק. אבל כשהוא שומע את זה, אחרי שקרא פסוק אחד, אפילו לא יש לו דעובה, צריך לו שלושה, שלושה פסוקים. אף אחד מכן, רשאי לענות. עכשיו פה, אנחנו עושים תקעת שופר, יש לנו ספק. לכן, כשיש ספק, אולי יוצא בתשרת, אולי לא יוצא. אולי יוצא בתשעת, אולי לא יוצא. רק אחרי שסיים תרת, בוודאי יצא לחובתו. לכן, אם הוא שומע, זה קדיש למשל. באמצע תקעות, שומע קדיש, מניין סמוך. יענה או לא יענה? אסור לו לענות עד שיסיים. למה? הוא בירך לשמוע כל שופר. צריך שיסיים את לחובתו. אם אמר רק תשרת, ספק, אולי לא יעשה את לחובתו. זה מפסיק בין המצווה לברכה. אסור להזיק במצווה לברכה. לכן צריך לחכות עד שיגמור את התרת האחרון, אז יכול להפסיק. עכשיו לא מדברים אנחנו ששומע קדיש. יש אחרונים שכתבו בין תקיעות לתקיעות, בין תשרת לתשת, התוקע מעט מחכה. מוריד את זה, לא, קשה לו כל השלושים בבת אחת, הוא מחכה מעט. מפסיק מעט, זה יש כמה שניות. הוא רוצה לומר ודוי, באותה שעה. יש כמה אחרונים אמרו, שיאמר ודוי. למה? השופר בא לעורר אדם בתשובה, והתשובה קשורה עם ודוי. לכן, יאמר ודוי בין תשרת לתשת, בין תשרת לתרת. זה טוב לדעת רבי גאון, שהכל אמת. אבל לדעת הרמב״ם ובעל מרן והפוסקים, זה ספק. לכן, אפילו אמר תשרת, קרא, שמע תשרת, ספק, אולי לא יצא את חובתו. צריך לתקוע תשרת ותרת. ואם יפסיק, זה כמו שמפסיק בין מצווה לברכה. זה אסור. אסור להפסיק. זה יהיה ברכה לבטלה. לכן, בשביל זה, לא יאמר ודוי. יש סידורים, מחזורים, כתוב שם יהי רצון. זה רצון, זה אצל אשכנזים, שם יהי רצון. אז גם כעזה, פקחו עיניהם גאוני הדור, ובעקבי איגר עליו שלום. פקח עיניו על זה. הם מפסיקים בין תשעת לתשעת, אומרים יהי רצון. אומרים זה בלב זה, מפסיק, זה עשה הפסק. והיה בפוזנה, עיר, הוא היה בדיש בפוזנה, גזר עליהם, אף אחד לא אמר יהי רצון. כולם ימשיכו לשמוע, רק בסיום תרה, 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 תגידו יהי רצון. אבל לפני כן, זה מפסיק בין הברכה למצווה. זה רבי עקיבא יגע את המעשה. חברו, הגאון רבי יעקב מליסה, כתב בספר דרך החיים שלו, אסור להפסיק בין תשעת לתשעת, באמירת יהי רצון. ומעשה כך, זה בחרבות תורה. כך פסק מעלי דיסקין, כך פסק ככה. לכן, אם נוהגים להפסיק, צריך מה להן. רבותיי, אסור להפסיק בשום דיבור. לא בדוי ולא פסוק ולא שום דבר. רק להקשיב עד סיום כל התקיעות. כדי שלא יפסק בין הברכה למסע שתקע שבפרה. כמובן, כל אדם באדם שהוא מקשיב כל שופר, יש עורר בתשובה, בירור, מחשבה, יוצא את החבטו. התשובה לא כל קשורה בדבור, ודו זה עד חדה יותר טוב, אבל זה לא חובה. העקר התשובה מה היא? בלב. אדם חושב בלבו, יותר אני לא אעשה מעשים מהם שעשיתי. וכאן אני אבוא עזרת השם, אני אעשה מצוות מעשים טובים. ללמוד תורה כהוגן, לא עשה בתו תורה, כל עושה בזה. הכל בהרהור, מחשבה. מחשבה אין דבר. רק בדיבור אני אמרתי שאסור. והרהור זה מועיל כמו תשובה גמורה. גמרה אומרת, מי שמצא בחורה של בית יעקב, והוא אדם שורה פורה ראש ולענה, הוא חייב כל מיני דברים, כן? מבקש אותה. ותחנן לה, אם את מסכימה להתחתן איתי. לא, אני לא מסכים, אתה לא יודעתי. איך אני אקח אותך? ולא, אני מקדש אותך על מנת שאני צדיק גמור. והיא הסכימה ולקחה. התנאי שהיא צדיק גמור. היא אומרת, מקודשת. למה? יש שתמה הרהרת שבועה בלבו. כבר שהיא אמרה, לא רוצה להתחתן עם אדם לחנוני. ואמר לה, קדושי לי, אמנה שאני צדיק גמור. אני צדיק גמור. אפילו היה רשע. פתאום נפח לצדיק. איך? הרהור תשובה. הרהור תשובה ולבו, נפח מהשע לצדיק. לכן, גם בין התקיעות, אם חושב רק על הדברים, אין בזה שום. אין הפסקה, הוא לא דבר, לא אמר שום מילה. רק במחשבה שלו, הוא חוזר בתשובה, מקבל על ללמוד תורה, לקבוע עצים בתורה, לשים את הילדים שלו בתלמוד תורה, לעשות בתשובה. בנים שלו נראים בצפי החילוני. זה אוי ובוי לו, זה עמוד הכי גדול. והוא מהרהר, אומר, תקף אחרי ראשונה, אני לוקח אותם בתלמוד תורה של ש"ס, וכאן יהיו צדיקים. אז זה יהיה טוב. רור תשובה כזה, אפשר. לא, לא לדבר עושים בפי שלו, שום מילה. זה העניין של תקיעות שופר. התוקע מברך שתי ברכות. קודם, יום ראשון אנחנו לא תוקעים. יום ראשון אנחנו בשבת. זה של השנה זה בשבת. יום שני זה ביום ראשון לה, בשבוע. הוא מברך שתי ברכות לבני התקעת שופר. קודם כל, לשמוע כל שופר. שהחיינו וקיימנו לדון הזה. זה פעם בשנה יש שופר. קודם תודות, לא עושים קודם תודות. עכשיו שדור יעילו, יעשו. אבל זה רשות. אנחנו מקיים את המסע של התורה. אני בא, המצווה הזאת באה משנה לשנה. זה כבר היה שעיינו. כן, שתי ברכות. יברך שירי הציבור, כולם יענו אמן, יענו ברכו ברוך שמו. כל ברכה של אדם יוצא בידי חובתו, לא אומר ברכו ברוך שמו. למה שומע כעונה? כשהוא אמר ברוך אתה השם, כאילו אני אמרתי ברוך אתה השם. אם הוא ממשיך, שהקדושה לא נוסדה בצבנו, ואני מפסיק ואומר ברכו ברוך שמו. זה כמו אחד שיברך על סוכר, למשל, רכשי הכל, ברוך אתה השם, ברוך הוא ברוך שמו, זה הפסק. איזה ברכה הזאת? משנה מצווה של תורה חכמים. תעד כמה פוסקים שלא יצא את עבודו. למה זה הפסק? ולכן, כשאני שומע את הברכה מהתוקע, כאילו אני בעצמי מברך. הוא מוציא אותי לידי חובה, כאילו בעצמי זה מברכתי. שומע כעוני, לכן לא אומר ברכו ברשומו, אבל עוני אמן, צריך להתאמן, עדה בחתומה, זה החתימה, بني امين ليش يدعبته يصير ما ما بدي عباد يصير أبال ختايلات مش مر امين ازومين راك امين امين احريف مش معكم شوفال امين احريف شي احيانه بسبب زي دعوته نو يبرح باسمه كما شو سيد حبته مش بيعان شي شوفال تا سميح انا مصفاه سميح حد القيا بس لما انا برخوت تاعت تبرح باسمه كمو زي كتاب رفع عنين قدام شي شبه دم قلاك الشيرة ببلاد بوريم أحزان شكوريخ من قلا وبريخ الشكل ذي شان زي صنوع المكرا من قلا ومير بريخ ولي بريخ ما إنه من قلاك الشيرة ليخ ولي بريخ ناسك شموع شموع كعوني بل ميش له من قلاك الشيرة ورسم إخي الحزان وبعثموه يدعني كرو بكوري بعثموه من قلا כמו שקורה בעצמו, יכול לברך בעצמו. אבל כשהוא שומע את המגילה, אתה שומע, אתה יוצא את חבותו בשמיעה, אז גם בברכה יוצא את חבותו בשמיעה. לא ישנה בזה לזה. רבותינו אומרים, למה תוקעים תקעות מיושב, ועוזרים ותוקעים תקעות מעומד. במוסף, תוקעים מעצמם, למה פעמיים תוקעים? לעבב את השטן. איך מתעבב השטן? למה מתעבב? הוא נוסע לקחלק על ישראל. זאת אומרת, בשופר הזה, לא שמים לו את הפה שלו. איך נסתם הפה שלו? העניין הוא כך. ישראל, כשעושים מצווה באהבה, בשמחה, מהפכים את העבירות שלהם זכיות. זה תשובה מאהבה. תשובה מאהבה מהפכת את העבירות זכיות. אז הוא רואה איך ישראל, הוא כך מדינים אחרי המצוות. לא יודע להם שעשו כל הספקות, תשרת ותשת ותרת, עוד פעם חוזרים ותוקעים ותקעות די מעומד, במוסף. וכך מחבבים את המצוות. אז זה תשובה מאהבה זה נקרא. עשותם את הפה שלו. ולא כדאי לו שיזכיר עוונות, למה העוונות יהיו זכיות, אז מה, הוא יפסיד דרבה. אז סותם את הפתן, הטוב בשטן, והלכתי לעלינו. לכן תוקעים וחוזרים ותוקעים. זה ערבוב של השטן. עקר המצווה, אנחנו אומרים מברכים, התקעוד המיושב. אבל לך תחילה, עקר המצווה יצריך מעומד. למה? כתוב יום תוראי לכם. כל מה שכתוב לכם זה מעומד. ואף שכולם ספירת העומר. וספרתם לכם מחרת השבת. שם כתוב, מאחל חרמש בקמה, תחיל לספור שבעה שבועות. חרמש זה המגל, שותחים את הקמה. אל תקרא בקמה אלא בקומה, ולא קומתך. ספירת העומר? רק כשאתה עומד. בדעבד, אם סבב מיושי יצא, אחרי תחילה, נכרד מעומד. גם כאן כתוב, אם תנועה יהיה לכם, כמו שקורא לכם, עומד. אז צריך לעמוד. זה לא צריך חכמים, תפיע את עצמו פעמיים. עשו 30 קורות הראשונים מיושי. יכולים לשאיר. אבל, בקעות של תפילה, כולם עומדים בלב אחי. מזכין, תוקע באותה שעה, וזה חשוב מאוד, ושם התקעות, גם כתוב את זה חובתו. יכול לתוקע, לתת למישהו אחר שיתקע שעוד אין מעומד. הוא תקע, ברך את הברכות, ותקע 30 של מיושב. אחר כך רוצה לתת למישהו שיתקע אפשר. יכול. לא חייב לתקוע את כל התקעות. חושב שהוא חלש, לא יכול. אז לא מכנעים אותו. יכול לתת למישהו אחר. בנושא התפילה, ביום שבת, לא תוקעים. צריך לומר, שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. לא מילת היום. الناس هتنمي بحول مش حدش هنا بحول هوني شو ميا كنت رات عمو يسعيد اليوم برعامي مش عبد عمل مليون اليوم لسه كيا ازيخ يومار كخم اماري كاش اللي يعقوب كسرو ومير لسه خمار اليوم تلميذوش المران اللي شاق ليكو يا مسمخ ממרן הוא כתב שזה נכון, לא נכון צריך לומר היום היום זה חולה עד ראש שנה יום העריך את ההוא לכן נכון אמר היום אומר אלה שלא אומרים היום זה שיבוש בידם אבל סוף סוף מעריקש יש לו טענה טובה כבר אותו היום לא תוקעים למה יום העריך תפלעת היום בכלל בסדור אברהם גאון לא כתוב היום בכלל אפילו בחול אחר שנה בחול כותב שומע כותב אברהם יוסף ברחמים וגם הרמב״ם בנפתח התפילה שלו לא כתוב היום גם ראשי, סדור ראשי לא כתוב היום זה לא מעכב מילת היום למה אני כנס בשביל בספקות? זה לגום מילת היום כשקרה בשבת כשקורא את המוסף חתימה שומע כל תורת עמו ישראל ורחמים, בלי מילת היום. צריך לומר מוספה, בתפילת מוסף, נאמר מוספה, למה? יום של ראש שנה זה יום ראש חודש. הוא עצמו יום ראש חודש. אז יש שתי מילים מוספים. יש מוסף של ראש חודש, שבכל חודש מביאים, ויש מוסף מיוחד ראש שנה. אז אנחנו רוצים, כל מוספה זה, נעלה לפניך. אז כן אמר מוספה, זה שמר רבי. לא מעקב. אמר מוסף, יצא ידעו אותו. אם לא אמר מוספה, אין דבר, לא מעקב. בין ביום הראשון, בין ביום השני. ובידעי יש חלק. אמר ביום הראשון זה דאורייתא. מהתורה, ולכן אם לא אמר אם מוסף, צריך לחזור. הלכה לא כך. לא צריך לחזור. גם המוסף יצא לחובתו. כי ברמב״ם לא מחלק בין מוספה ומוסף. תמיד כותב מוסף. גם הרב אברהם גאון כותב מוסף. אז למה נגיש יחד? בשביל יחד? לסמוך על דעת הפוסק שאומרים, חטא דף לא מוסף. אמנם אנחנו אומרים חטא אלא מוספה. בדי עבד, שכח לאמר מוסף, יצא אל החובתו. ואפילו אחד בשבת, כמו השנה, יש עוד מוסף של שבת. אמר מוסף, למה מוספה? יצא אל החובתו. לא מעכב. למה? מוסף זה שם כללי. יעקב אבינו אומר לו לעשיו, והיה לי שור וחמור. יש לו רק שור? זה רק חמור אחד? היה לו כמה הרבה, בצון, בעבד, היה לו כמה עבדים, כמה שפחות. שם המין, שור. הם הרבה שבורים, יש לו הרבה, אבל זה נקרא שמו שור. הרבה חמורים, אבל אמר חמור. אז כמה מוסף, זה שם כללי, לכן יוצא את עבודו. בימי יום הראשון, בימי יום השני. בליל שבת, לנו ראשון של ראש שנה, לא לשכוח להגיד, זוכרים לחיים, בספר חיים, שכה ושלום, לכתוב לחיים טובים, קורא לי, תקנה של גאונים, צריך שימר את זה. וגם החזן, משעה שאומר, העיר הקדוש שאין כמוהו, המלך הקדוש שאין כמוהו, וברכה מעין שבע, שאומרים אחרי התפילה. צריך לומר, המלך הקדוש שאין כמוהו. אם טעה ואמר העיר הקדוש, חזרים אותו, אומרים לו, המלך הקדוש. הוא ישמע, הוא אמר לה, קורש גדול. הוא מבין שטעה, חוזר עוד פעם, מתקן, אומר למלך הקדוש. אבל, אם היו כולם מנומנמים, ככה, הוא המשיך, המשיך את התפילה. וגמר, קדש שבת. ואחד אמר לו, ורק אתה אמרת, העיר הקדוש, זה לא טוב. ורק למה חלמת? למה לא אמרת לי? כבר, 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 כבר חתם. כבר חתמת ברכה. את هيدا حبته راحوا زير لما بالغام عن شيبة لكم ما مشتك كمولتي في الله بتي في الله ما حتى عمارة إلى كدوش يكون ملك كدوش حوزير لما زير سجد حزير مش بالغام عن شيبة لو تكونوا تاخ منكم حزيرا لما بخول ليلة احنا نومرين حزيرا تفرق عربيت بشوت شيء رشوت تكونوا عليها حزيرا لك شعريتو من ها شيء محوبها تكونوا عليهم كنوا على هيم تفتح زيارات بليلة زي عربية ما شفت لكن بين فريش زي عربية الحول عربية الشباب عربية زي رشوت لكن كباش زي رشوت اين حزارات لما تكينوا برخام عين شيفا بشي سبال سبال شل مزيكين اللي بكودهم متفللين لو هي لهم بتكينيس يسمخيلوا لهم لو هي يهودي لا هي متفلل كلهم اخيم وين ماكم شي اخير اوتام ايو عسيم اوهالين بمدبروت ويعروت حوش تايشوه وشام عيو متبرعينين كوهول ازا اوهال ازا ماليه عدل بس ماكم كلهم ايو ايو متبرعينين ايو انشين شو متعحارين لابول بالكنسة ايو ليه ماكو عسوكين وبيو ميوحار الكهال قمروا يتفلل عن شبيح ورخيم عزمين مثل مكوم بزي مسكين عدين عمل بعميدة ولا يخلق سيك بهم في عميدة أحري شيء ملخو مشاربوا يحيدي أحري شيء قمنا تتفل الله وسلبوا بيته وسلب حوت ما يمشي دي مزكيم أتو مزكيم أتو تمين دم يحيدي بالليلة مكموت المدبروت مفرد ويعروت במקום שלהם, לכן מזכים אותו. והוא שבאים לדי סכנה. בואו רבותינו מה עשו? אמרו שהחזן יומה בלכה מעין שבע. עד שהוא ינגן בלכה מעין שבע, זה יגמור את העמידה שלו ויצא יחד עם כולם. כשיש הרבה ביחד, לא יכולים השבילים להיראות. עשו להם אפילו לראות פניהם. כשיש אחד, מזכים אותו. כשיש שניים, מותר להם להיראות בשירים, להיראות עליהם, אבל לא לנגוע בהם. שלושה, אסור להם להיראות בכלל. וירח כשלושה. אם זה לא לירח, אז זה כמו שלושה. אז זה כך היה במדברו, ביערות. פה ביישוב אינם רשות להיכנס. אינם רשות להיכנס. יעוד, תשחושך, ואילילה, בואו תרמוס כוחתו יער, אלה השנים האלה. שם מה הם? כן? בדוח היישוב אין. עכשיו, מי מפנה במדברות? מי מפנה ביערות? כולנו מפיינים בבית הכנסיות. אבל כיוון שתקנת רבותינו הייתה, נשארת התקנה. אפילו בוטל הטעם, התקנה לביטלה. בשביל זה אנחנו אומרים, כן, כל מה שתקנו אותה, בשביל סכנה. לא בשביל שחובה להגיד חזרה. לכן, די לך לומר לך תחילה, המלך קדוש אין כמו. אבל בדיעבד, לא אמר, אמר האל הקדוש, לא חוזר. כך הסכימו הרב פרח חדש, כך הסכימו האחרונים. כך כתב גם הרב עילה, דחה את דברי רבי יהודה עייש, שהוא אומר שחוזר. בתפילה של עשרת ימי תשובה, אומרים אבינו מלכנו. אבינו מלכנו היא תקנה של רבי עקיבא. הגמרא מספרת, מעשה בשנה אחת שהייתה בצורת, בצורת קשה. הגיע לחודש אדר והתפל גשם לא ירדה. מה לשתות? אין מה לשתות. פנו ברב סערם, ראשי הקהל, יציר רבי אליעזר בן הורקנוס, הוא היה גדול הדור. בוא אליו, תראה, אין גשם, תעשה טובה, תעשה משהו, אני אעשה. גזרת אני ציבור, ישראל כוחם בפה. מתפללים, אני מנסה לחוץ, מה יכולים לעשות? אין דבר אחר. التريت ولات يعقوب لما كريت تسريت تولات يعقوب كمو تولات الزوج وحبب فيه يقول لي دايم لا رقلايم في ما بسرع لي أخوه بسرع نسحور هو يخي استعيس ما بيش الله كيخي سريك وحبب فيه كن أمد ربي العزر أمر سيدي حوت وبعثموه يا حزان عبر فنا التفا شحشني ما عمر سيدي حوت تحنونين فنا كده الفرخو قمرت فليل مسكرين عن الركيع الشمس راحت كموت كفر تموس شو مدور فنو ربيع كوا يكشف شما تلميذوش ربي العزر تبلي قمتا كان أمر شلوش تيبوت شلوش شروط أبيلو ما كانوا حصلوا دفنيخا أبيلو ما كانوا عصير معنا مع شميخا وراك لو قمر دي كديرو شمايم بيعبين بيعدوا إيزي قشم 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 برخا بس كلهم أمرين زي شعاع حتى بس وتانو عم استلعوا شدو دو يسعى شم دفن بس يا مالك أبيلو ما كانوا بتكف نعنا كريش مصدق كتر يتعبد كل بأمره لوش زي تصدق كتر من زي إلا ربي العزر يا مكفيد يعني عميد عميد وثاب بيش بوقع بو أي بوي له يا سودو كش راس هموت بعكبالو كخ نفسي كافر كوتي بوقعين بو معرفين متو وبين سودار يوم خزار نموش له لو سب ليف لو ما ما לא מעביר, לא מעמיד עמיד אותיו, מעביר עמיד אותיו. הקדוש ברוך הוא רואה איש הזה, הוא מוותר. פוגעים בו, למה אנחנו נוותר? ככה נוותר לעם ישראל. אפילו יש בהם חוטאים, וככה מוחל להם. ועד מורדים בשמיים רגלנו. חכמי הדור ההוא, ראו כך נענה בשדבות של אבינו מלכנו, יסידו עליו, חברו עוד כמה שורות, ועשו את זה מיוחד לעשות להם תשובה. כתבינו בסדר חיים טובים, בסדר צדיקים וחסידים, שהגאולה בישועה, כל זה הוא שפה של חכמי אותו הדור. וזה כן, זה ישם בזמן התנאים, זה הנושא הזה. לכן עשו להם תשובה, אומרים אותו בכוונה, וכו, תקבל תשובתנו ברצון. אבל אדם ייקח מעט מוסר. הוא אומר, כתבנו בספר צדיקים וחסידים. אתה צדיק וחסיד? שאני אכתוב אותך עם צדיקים וחסידים? מה אתה רוצה? שהמרבן אתה מבקש לי? יש לי בקשר לצדיקים. מה אני שמחה? אני זיהו אותך בתוך הצדיקים. כתבנו בספר צדיקים וחסידים. אתה חסיד? אתה צדיק? אוי בואו בואו בואו. מה הוא אומר? אז אמר עד בתשובה. יחשוב באמת על זה. אני ראוי שכתב את זה. חזור בתשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, יהיה צדיקים יכולים לעמוד. בעלי תשובה מעלתם הגדולה הרבה. קראנו היום בפרשה, כי המצווה הזאת, אשר נוכים צריך היום, לא נפלאתי ממך, ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא, ולא מעבר הימי. כי קרוב אליך הדבר מאוד, וגיחם לבחן עצמם. איזה מצווה? המצווה הזאת, מי זה מצווה? אומר הרמב"ן, זה מצוות תשובה. לפני כן כתוב, ושפתה את השם אלוהיך, ושמעת בקולו, ואתה תשוב, ושמעת בקול השם. אחרי זה כתוב, המצווה הזאת, לא נפלתי ממך. כלומר, האדם שחטא כמה שחטא. באמת חוזר בתשובה, אין לך דבר עומד לפני התשובה. השתבח שמה הקדוש ברוך הוא. מקבל תפילתו ברצון. אומר, פתחו לי פתח, עודו של מעט, ואני אפתח לכם פתחו של אולם. מה זה הנק של מעט כמה? זה פתחו של אולם, 40 אמה עד 20 אמה. אני אפתח לכם. שאתה תשמע לו 50% 50%. שאתה תשמע שתהיה לו פי כמה וכמה. רק התחיל הוא. אתם רק התחיל. אתה מתחיל, הבא לי את ההם וסייעין אותו. השמיים עוזרים לו הרבה. شي تقبع لي تريلا شي نموت تراه شي تاكل تفوت عساهم شي طبيب كوزي على ديش مو متحيل قصد فاهم حاد ربيحية من العطار على بشلون بصف يا مام هيا بيروشلايم تافكو جيمل كما زي كروب سوش موشانا تافكو شنات تافكو جيمل هيلو بيت مدراش بيجير عتيكا بيحصير رحبات يدعين بس ماذا بتشوفها عماد يدبر كنا يسمعوها شعراء مدبر بو نهرو همون باللي هو العصير هذا ايه المكان العمود بيرا مدبر دبرت وراها دبرت شوفها اما راح حال حلوني بلي كبا بلي شو مدبر تخا كل قوة عار بتنح بها شمال ليش رابتن قالوا شاف ما يشبو حتمناه نقول وين حتمناه ما يش الخيش حتمناه طب هو عشان طب تسمع كما تسمع طب وين دي شو دمر لك عم تبحث سمع الرشو شيء لو يخي كلها من كلها مش يكون لك عارف زي مصباح سمع الرشو نحن هم بدي شلو مكوم كان بنخلص فنيب يا سيد سيشبو بيرا مدبر دبري حكمة دبري مسار هو شمع تسالف كوبت كبر أبدا تبايش كوبت بقية مستكين يمين سمول بقية بأن شي مربي بوخي كان لو يعيش بوخي حقا مول كوبت طو دبري خسوب لبو حريش قمر عرب يدبر كلا بقون انو حزكوا بروح حزكوا بروح بيرخوا هون شهر عميد تكوع بمسميرين لازم هذا مكومه أحرش كنا من الخور إيه كان خدوها مايمة على أرس بعد كريبت العرب الدنيا العرب لفريخة مسؤول مسلوط البربي أنا حوزة بتشوبة أنا هيكي لو رح من الاختبة بيتا فكفت على عيناي وأنا حوزة بتشوبة أبا ليش تي بكشة أحد مخا ما بكشة أني وليخ لشون بليلة هو وليخ لشون شيبال على براب شيشان بليكم شيموت بليل نما شنو أدري شيموت صديق شيموت بعد تشوى إني كوحني جنات تكون رحوت حياي محبة هلا إخو أني كل يوم مرقيل كام لقيح الحمانية عاد لو بيبالي بلو شو دبار لقي عدي لقي سوداك مكيلب بوريخ العبودة عشان بني سنيش عزب بتشوفها تخ لكم شاع حد كودين يتبلي حكا حلبوه بايتا لي أخوك ابو من أدام يبنك بخيط أمازون يعني يكوح مش يدبري ميلي بيوم شبات يعني لقي راح تندير بوريخ ريام عشان شاع ريخ يتبلي شعريل موساف يعني يكوح مش يزي كده زي راح اوت حياي تصير يذوت بلاش يموت اما لو تعرف شو شتاير جون شو بكاش كذا كذا مش حاش يكلي مسخة مين سيا حد زي زي بالعام بالعام أمر تموت نفسي موت شريم لحيو الحي شريم ولا يقول أبل شو لموت يكر قبل تعرف سيا كذا ما زبيني ما ت تسمت عليه قدس بالخوة أمير بتحو لي بيطح في الدوش المحط ليفتح لخيم بتحو شر أولام سامت عليهم عدم السيش عدش ماهي مش هي لخا إذا سيوا عمك قدس بالخوة هي لخا مش تخارش مولا تعمل سواش شنو الدنيا رام نخون أنت أمين نخون نخون أني الموجة تخا تبوع إلى البيت المدراش أني الموجة تخا بيطبين بخالي أدلالت بكخ حياة حين يقول بيت المدراش كم ملخت لكونتيرت لتياترون لجهنم بعد بيت المدراش بشمية دبري توراة بشمية أكون لقيت لقيت الله بيتكلم أما لو هراب حياة بيتحتين هيا رضاك حياة بيتحتين لكيم بيت المصفى كان لكي حياة بيوليد بنيم وبنوت بكل بناس المتبع يشيبوت كلتها مليحة خميم وعسوني فخني شعير يبشر يدا كير شي زي من كود حلوني الدفنين شي رابع سوا على بروشي بكل زي بكوة بتحوني بيتها حدوش الماحط بصح الأخين بتحوش الأولام ميلانو قدول بعلي تشوبا كمو من الشي بنفس عسكياو أكبرا مسبرت على أسمع هذا عبي رش لا سوته بايا أبا شلو بشمايم حسكيا الملك يا صديق قدول عمي تسك شغو بخير بشاونا ترى إيه زي بين شي يسبي لما كيخ راسي أما لو تسمح علي ويحزو بشوفه ويني إيه خساك هذا شبرغو شحزو بشوفه הכל בידי שמיים, חוס מירת שמיים. עורר השם את מלכי אשור, שבו ילחם בו. בואו, לחמו בירושלים. כבשו אותה. נכנסו לארמון של המלך, מצאו אותו. עשו אותו בזיקים ולקחו אותו לאשור, לבבל. מה עשו? הם אכזרים. לקחו גיגית, פיילה. גיגית גדולה. נקובה, נקבים. למטה בעירו אש, שמו אותה, ושמו אותו בתוך הגיגית. והאש נכנסת דרך הנקבים, שורפת לו, תלגלו, אוי, 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 צועק. אבל התחיל לזכור, אלוהי עמון, כך וכך שמו, כמו שגיהנם, תקרא, תבוא, תעזור לי. מה יעזור לו? ידיהם ולא יהיה משום. רגליהם ולא ילכו, אבל נזרה תעזר, לא תעזר לך. טוב, אלוהי עמון, אלוהי מואב, אלוהי עמון, אלוהי אדום, אלוהי ג'הנם. הוא אומר אחד אחד שני, כולם לא שמעים, מה ישמע לו? בסוף זכר את השם אלוהי אבותיו. רבותו של עולם, נזכרתי בך. נזכרתי שאבי קרא לי את הפסוק, בצר לך. ומצאוך כל הדברים האלה, ושבת על אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו. אני חוזר בתשובה, תקבל אותי בתשובה. והמלאכים לא רצו שיקבל תשובתו. שירשיע יותר מדי. היו מסתמים חלונות הרקיע, שלא תעלה תפילתו. אבל יש פתח סודי אצל הקדוש ברוך הוא, שגם המלאכים יודעים אותו, תחת כסי הכבוד. יש שם פתח קטן, ושיט לו הקדוש ברוך הוא את ידו, וקבל תשובתו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הם שרפים אותו. והנה פתאום, הגלגית הזאת, הפיילה, לא מנוע ולא טייס ולא שום דבר. התחיל להתרומם כמו הליקופטר. נגח את הקיר, והפיל את הקיר. התחיל לנסוע, והוא רחף. ככה. עכשיו יש מזלות, מזלות, מזלות בלי טייס, אבל יש פה מנוע, איך הולך המטוס? המטוס בישראל בלי מנוע אי אפשר, אבל זה לא מנוע ולא טייס. סרק הזה הוא נס, והתחיל זה לרחף. הבילה הזאת הביאה אותו עד הבית שלו. כשאנחנו הולכים וצריכים ללכת במסוק, זה הליקופטר, יש מקום שהוא איפה הוא נח. נעצים מהבית, לוקחים מונית. עד שמגיע לשם, ושם נכנסים, כאן לא נצא לקחת מונית. הביאו אותו עד פתח הבית שלו. וחזר למלכותו. איך הוא לומר שזה חנם בלעות? שלא יהיה ולא לומר. אבל הוא רואה את הסימנים של הגליים שלו. פה קביעה, פה קביעה תחת וקביעה, חבורה תחת חבורה, הוא רואה את זה. איך אפשר להכחיש? מודה. שקודם שחקו שמעתי ולעזור. והורה לעם לעזור בתשובה. הוא מלך 55 שנה. הרבה. 22 שנה הראשונות היה עושה כל עבירות. 33 שנים האחרונות חזר בתשובה שלו. היה בגמרא כמספרת, היה רבי יהושע בן לוי. أحد من جدولها المرئيين المصدقين. هناك ناس حيدة كان عيدين. في جمال مسافرش ما بيورخ. وكفت. هي ملك ما بيت حبرش له. أما له رسالة بالك أحد نسمته. أما له تسمع نحن جديدين. كل مثل عيدي يفهم الكومية وكان عيدين. حركة عشان ما في درسي. نكهبته. يا مفريد قدير اللي كان عيدين من تحتون شنو من كان عيدين وانا خليت قدير مرأيلو تري بو بو ومرأيلو وكفت هي سبورتيفي هي لكن كفت في ساعات مو معي لك قدير السلول مرأة ما بتشمع بكنس تاريخ برسافة الشيء برسافة حييم حييم الخسيب شام زي ايش ملخ ما مت لك اصير له لك ليش ما شيخ فيزا تو هون بالدرخ ما له انا فحيد تتر في سكين بيدك انا فحيد سكين راح هني انا فحيد تحت تاني وتا هنزل لك وتا هو سام وتا بكيسو بنشوع شلو يتم مكوب عمل سكين بكيسو حزار ايه ده بو بوشت بنيم بني معنا اما تاني دي تحبال سامتي بيطر اداخل كاس بتو كان عيدين تحكوا على بالشوايب تدير اتخا دير شوش تدير اتخا امرو له دي بجاب النبي تاني بتسكين دي تاريك بيه لشعر بريوت تو هزير التسكين شلو شرحوا ازي مراكة ها في هو سر الكنيس فمراكة ها لكح من التزكين بعزيز زي اللي زي مراقة ما بيت هو راق وسير بخور جن عيدين وحاي كتاب جيرت بدورو عيار ما جم نيل بينوش البودا النسي كتاب له جيرت كاخ يش كام بدم كاخ زي بجن عيدين كاخ زي ما دور ميوحد يش نبعلي تشوفه שעזוב תשובה. בראשם יושב מנשה, ועטר את זהב גדולה בראשו. זה מנשה שעשה בעבירות. תשובה. אין לך דבר עובד לפני התשובה. רק יש כאן שאלה. כל המעשה הזה שהשם שלח מלאכי אשור, תפסו אותו ועשו לו כל מה שעשו לו, ואחר כך יעשה לו נס, והקדוש ברוך הוא השיב אותו למלכותו. לא כתוב בספר מלכים. כתוב שם, כל מה שעשה מנשה, כתוב עליו הכרעות. כך עשה, כך עשה, כך עשה. כל מיני תעבות. לא כתוב שם, שעזה בתשובה בכלל. למה? ירמיהו הנביא הוא כתב מלכים, ספר מלכים. הגמרא בתורה, שתפה, אומרת, ירמיה הנביא כתב ספר מלכים. למה ימיה הוא תענה מהתשובה של איש הזה? לא כתב בכלל. תשובה מלאכים, מלאכי אשור, תעשו בזיקים, ועשו לו עצמו שעשו לו, ועזב בתשובה. שום דבר לא כתוב שם. כל זה כתוב בדברי הימים. בספר דברי הימים, שוב יש כמה דברים, יוסיף על זה מה שצפרתי להם. למה ימיה הוא תענה מזה? התשובה על כך. נשי לא רק חטא, נחתי את העירים. ועובדי עבודה זרה. למד זה נעמד עבודה זרה. כשהוא חזר בתשובה, הוא בעצמו חזר בתשובה. לא עבד עבודה זרה, עבד את הקדוש ברוך הוא. ויאמר לעם לעבוד את השם. הסתפק באמירה. לא כפה עליהם. לא, דמוקרטיה. מי שירצה יחזר בתשובה, מי שירצה לא. ורובם נשארו אותם החוטאים, שנעתים אותם מקודם, נשארו חוטאים בכל מדרגה של עבודה זרה. כל התעבות של עבודה זרה. עד שבסופו של דבר נחרב את המקדש בשביל העבודה הזה. רבותינו אומרים על צדקיהו, זה המלך האחרון שיהיה לעם ישראל. כתוב שם בראשית המלך צדקיהו. בראשית رميت عبد رشيد براء الوين السمام يتارد بكيس كدوش بالأخو رأي الدروش تتكياو كنا عم دعوة الزراك كنا عم سيكم يتعيبوت اتصاد عم خطارم توقو استكير بيتكياو انت شبالاتو تكياو يا مسكين يا صديق لا أول عبد الزراك إيه لا أول أحير لو شمال كل النبي أبال ولا أول عبد الزراك يا صديق استكال بوا كدش برخو ويتشي بدعته قبل يقول يجمره وارخين وزعي كان تركيا ويا صديق أما دروي ورشعيم أم يعبد الزراء ما يفوز بلايم عبد الزراء بيوتا باولا باولا جعزا من الشيء مش هلو عبد يعبد الزراء دور أحر دور دور أحر دور عاشي حريمي بيت المكتاش وزوي يرميه ورويه كل دور إيمانه ماني يختمش حدا بتشوفها ما معي لا تشوفها شو بيها دام الزي وحسيت تربيهم يسألوا عبد عبد الزراء بس ماني يختوف لو كتب بتوكلا لعلي مزي بختار بكي لما كتب زبراء يمين مي حبيت زبراء يمين ازراء سوفير الشيك نفسي تقلوا لا يم كتب زبراء يمين اقبرام سبير تانو لسه كنت سندرين ده بس بختيت في الشكل سيد قلنا بنو بايتشيني حبروتو باو بعثو يوم تصوم تعنيت لما نشرع هنا البايت الرشون نبنى على ذي شنوما ملك ما يتسفو نهرس نصرف لما شعب دعوة الزراء عشان كان احنا ندعيم ما يعود دور عشان دورود عشان جنع زراء السفير عاك اخوي لك ما يدع ما يعسو ولا يعب دعوة الزراء قلت بعمي حريب ازمان رفعنو مرش عنام سيع بيدينو اللي بتطير يتسهل راح دعوة الزراء هو مسيسة مدية لأن يعني من نمحقته من عولام تنايم رشوت هيك مو سعير سعيد عز الزين هيك مو سعير زي راجع الزراء سمو تفتق حبيت مستقلوت ها لكيف تحبيت أنا بأخوه قدراته من يخد في الترورة شمو تكودش شكودش أخوي محيوزة من أولا كخيا وتحيمي تغيين كلو الموح الأخ ميت أقول أرديل شمو شمو تكودش يأمرو صرفو بعروته من أولا هذا نشيم كنا حزو بتشوها بنا يمسخل عين سريرا شو بنا يشعب عبد الزراء كنا حزو بتشوها آز وعيلة تشوفان مفريا شو من الشيء هنا كنا معميح كنا صديقين أفحيد عبد عبد الزراء لكن كتبوا زي بدورها يمين آز معيل لمفريا تشوفان شو من الشيء كما طوبش بإعلام الشيء اللي بخطحه لحزو بتشوها لو يا شليت عصمو وما يش أنا ما عصيتي مش هبيع نشيم نمر نشيم بتعبوش شليت لما بنشلنا في ترى بمدعين بما يمحطوا بما يم بما ليه دعين دون أمدو بمينو في ترى يودع مش هبين وابين ترى تيخا بحسين بتشوفا شمال فنيخا كده كون مو ترى بكوا عتيم ترى لا تلاتك محاي الحاي بعد تشوف صورتي من قبيلة يصير كذا شبركو كبير مرسون يخونا نعتير على اسمه عبي نبيته ومشبحته شكتبوته بسفر حين نحن متفليلين بأمرين تخشمين من الحين ملك حبيث بحين لونك حين مكشميين شادام يحييه بيوخاب بيشتين حييم روحانيين بعكر صدقين في الميتتان كريم حييم نديم تورا أسيم بسفور أسيم تبين إلو حييم حييم روحانيين يخبين شو مزخنون لحييم دورك حييم قسميين إلا حييم روحانيين شي إسكي بإيمين نموت تورا ونمين أسود بسفور لعنية ثمانية للتورا كل زي تنخف شو بلبو شو مزخنون لحييم أز بس أخوك كتب تروح حيم تقولين كم شمسين محرقة بمودين أمرين وكتوب لحيم طبيعي كو بلا بلا تيخا كو دي مكشيم حيم لو بني معيم طبيعي ما لا مجيع لك حيم طبيعي ما مجيع لك انا كلو لك حيم خير حيم مش هل ما يبقى دومي حني بكيح ورسي دي خول اشتوت ما رسي بفك على الدالت يسيت عكرة البيت كين ما ترسي قلت يعني مش لك مش هو اللي يقول نحن خل بصير أحد بصير مش هو بصير كاح بصير سيد له كاح غيرت أني وغل بصير لبعض يسحب لي تليف تتعليف إذا بصير نحن شو خل أنت بصير عم بصير طوف كاح لخ لخ ذاك بصير حكا مسحيل يخل أموسيل أهم من أهرس مسحيل يخل وي عمادي بالقرون مش لك كوس تيبو كوس كولا أخير بشراء حشبونا أما أسأل لأت لأت لو ما تحط ويقول لهم يروش مني كولا ما تم من نسيخ تاشي تلغي كولا لأت لأت كده كده جنبو أنا تخلي رحيم رحيم بشوتين كلو طب تفضل كنت لنا تشيك بشمعين دي لحيم تيرا مكراو اني يعني ما حفظه بتشوه ما كملي موتو حاك اخ ومير مديم نحن اخ تضرب شيك توب دي حاك اخ وخشو لحيم طويل دخيلك وسيف من ده طويل يا حيم استاما مش هربي حيم كمو كلابين ما ما زالي تصطب تصطب طويل تو كتب له طويل طب شمخان وخان عيلي هدود هكا اخ ماشي يا ولد بسفر حقيقي بالاخر شنو بجمهور الشورى بسفر هذاك بخاف شنو بنصات طبعا شلون يا عمى كان اخ بتحليم لا تلا الدنيا ما سفسي صديق يدعو الرسول في مرسين بدعين رسول تبراهيم اشتبع شما كدش بالاخو راكم مبنين لا كدش بالاخو تفنكين على كدش بالاخو راح بنينا أبي أنا متفنك على أبو شلو خذوا شو كبيت بنتهم برسول يكتبوا بتحاتموا كل خيم يصيروا حيين طبين كل شنين ربوت يعموت وطبوت سنة طبا مباركة بحينا بكشوه